Ο μύθος της Αριάδνης. Είτε στην Ελλάδα, είτε κάπου αλλού στον κόσμο, η αλλαγή του χρόνου μια εμπειρία τόσο προσωπική όσο και συλλογική. Προσωπική, γιατί αυτές οι γιορτινές μέρες είναι μέρες χαράς, ευθυμίας και κεφιού. Συλλογική, γιατί τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα που έχουν τις ρίζες τους πολύ πίσω στο χρόνο, μας έχουν πρικίσει με μια παράδοση που τίποτα μάλλον δεν στέκεται αρκετό να την αντικαταστήσει. Και η φωνή της Ελλάδας είναι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι που δεν ζουν στην Ελλάδα, αλλά συνεχίζουν να κρατάνε ζωντανό τον ελληνισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό ακέραιο. Όλους εκείνους που αγαπάνε την Ελλάδα και την κουβαλάνε πάντα μαζί τους, όπου και αν βρίσκονται. Έτσι, σε αυτή την πρώτη εκπομπή του Μύθου της Αριάδνης για το 2025, θέλοντας να τιμήσουμε τους ομογενείς μας και τους απανταχού Έλληνες, ακούμε τις μοναδικές ιστορίες τους και τις ευχές τους. Ελένη Οικονόμου, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε.
Ζεις χρόνια στο Κατάρ.
Εγώ στο Κατάρ ήρθα πριν το FIFA, το καλοκαίρι δηλαδή του 22. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Ελλάδα, έφυγα μετά στην Αγγλία, από την Αγγλία στην Κίνα και τώρα κατέληξα στην Δόχα. Οπότε δεν ξέρω τι με γενέστηκε.
Το θέμα που προκύπτει είναι οι διαφορές στην κουλτούρα και το πόσο ανοιχτός νομίζω είσαι να δεχτείς το ότι πρέπει να προσαρμοστείς σε καινούργιες συνήθειες, ανάλογα με τις τοπικές παραδόσεις, να είσαι γενικότερα ευέλικτος και να προσαρμόζεσαι πιο άνετα. Όπως αυτό το φοβερό που μου είπατε, που το δικό σας το Σαββατοκύριακο είναι άλλες μέρες, άλλες ώρες, άλλη φάση.
Εντάξει, κάθε χώρα έχει τα δικά της και πρέπει όντως να μπορείς να προσαρμοστείς και να ακολουθήσεις τους κανονισμούς που έχει μια χώρα, γιατί το ίδιο θέλεις να γίνεται και στη δικιά σου τη χώρα, στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος ξένος στη χώρα σου, θέλει να τηρεί τους κανόνες, τις κουλτούρες, τις παραδόσεις, οτιδήποτε εμείς έχουμε. Ναι, όντως, εδώ πέρα μας Σαββατοκύριακο είναι Παρασκευή και Σάββατο. Δεν με ενοχλεί καθόλου εμένα αυτό, γιατί πάλι δύο μέρες είναι. Δεν δουλεύεις παραπάνω ή δεν ξεκουράζεσαι λιγότερο. Οπότε δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει και γενικότερα εμείς είμαστε πολύ ευέλικτοι και προσαρμοζόμαστε πολύ εύκολα, είτε έχουμε γυρίσει και σε τόσες χώρες.
Βέβαια.
Ναι, εγώ είμαι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις. Άμα έχεις καμιά δελεαστική πρόταση, why not? Δεν λέμε όχι.
Ωραία, είναι απλά το Κατάρ, αν και έχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων από το εξωτερικό, οπότε μπορούμε να εικάσουμε εύκολα ότι έχουν φέρει μαζί τους τη δικιά τους συνήθεια και τον τρόπο που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, οι ντόπιοι κάνουν Χριστούγεννα.
Εδώ πέρα γενικότερα είναι πολύ διαφορετικά τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, γιατί δεν τα γιορτάζουν. Δεν τα γιορτάζουν. Έχουν μια περίοδο που τη λένε Winter Festive Season. Επειδή είναι χειμώνας τους, το καλοκαίρι δεν πολύ βγαίνουν έξω, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά το καλοκαίρι λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Αν σε κάποιους χώρους, όπως για παράδειγμα τα ξενοδοχεία ή σε πολυκατοικίες, ναι, θα δεις στολισμένα δέντρα, κάποιες διακοσμήσεις, αλλά δεν τα γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Έχουν αυτό το festive season, όπου κάνουν κάποια μπαζάρ, μαζεύονται για φαγητό, αλλά δεν γιορτάζουν Χριστούγεννα. Δηλαδή, ας πούμε,
χειμώνα...
το καλοκαίρι έχουμε 45 βαθμούς, οπότε πού να πας έξω και έχει full υγρασία, δηλαδή είσαι 80-90% υγρασία, ενώ το χειμώνα, δηλαδή τώρα έχει κρύο, πιάνουμε και 14 βαθμούς.
Κρύο.
Το οποίο θεωρείται κρύο, ναι. Ναι.
Εντάξει, είμαστε από την Ελλάδα, okay, έχουμε αρκετά καυτό ήλιο, αλλά το έχουμε και το κρυουλάκι μας. Δηλαδή αυτές τις μέρες εδώ πέρα, τσούζει λίγο.
Μου αρέσει που σχεδόν 365 μέρες το χρόνο έχει ήλιο και σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν τρελαίνομαι που το καλοκαίρι έχει τόσο φρικτή ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία, που ούτε 5 λεπτά δεν μπορείς να βγεις έξω να περπατήσεις. Και δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι είμαι πάντα σε ένα air condition.
Πρέπει να είναι πολύ δυσβάσταχτο. Αυτό που λες για το air condition, γενικά και λόγω της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει πάρα πολύ αυτό και στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή,
αλλά εδώ υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα. Δεν έχει παντού air condition. Εδώ όλα τα μέρη είναι κλιματιζόμενα. Ακόμα και εξωτερικοί χώροι έχουν βάλει ενδοδαπέδιο κλιματισμό.
Wow.
Και
αυτό
έχει
πρώτη
δροσιά.
Φορά. Το ακούω. Wow.
Ναι, δεν είναι παντού σε όλη την Ελλάδα. Σε αρκετά μέρη είναι έτσι. Ναι.
Και τι σου δροσίζονται τα δάχτυλα, τα πέλματα από κάτω, γαργαλιέται. Πώς λειτουργεί.
Όχι, απλά έχει. είναι κάτι ορθογώνια παραλληλόγραμμα σε πολλά πολλά σημεία στο δρόμο, τα οποία βγάζουν κρύο αέρα και όταν περνά από πάνω από αυτό, νιώθει τη δροσιά παντού.
Τέλειο.
Το σώμα σου.
Αυτό το θέλει.
Αλλά άμα κάτσει, α πούμε, στο μαγαζί και έχει τέτοια τριγύρω, κάθεσαι. Μπορεί και να κρυώσει κάποιε φορέ και να θε μια ψηλή ζακετούλα.
Αυτό δεν σα. Πώ να το πω έτσι. Δεν σα ξενερώνει λίγο.
Αφού έχω τη δυνατότητα στο σπίτι μου και δεν με επηρεάζει κανένα να στολίσω, μπορώ να κρατήσω τι δικέ μου παραδόσει, να μαγειρέψω τα φαγητά που θέλω εγώ, που έχω μάθει, πούμε, να φτιάχνω, τα γλυκά μου, ξέρω, κουραβιέδε, μελομακάρονα, και μυρίζει το σπίτι. Ναι, μπορεί να μην είναι τόσο έντονα με την έννοια ότι δεν μπορεί να βγει έξω και να τα δει όλα στολισμένα με λαμπάκια κτλ. Και να είναι τόσο φανταχτερά. Αλλά από το τίποτα μπορώ να κάνω αυτό. Εμάς, ας πούμε, η πολυκατοικία έχει στολίσει. Την πολυκατοικία που μένουμε είναι στολισμένα. Μάλιστα, έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μεγάλο δέντρο. Έχουν βάλει και δύο πολύ ωραίες πολυθρόνες. Έχουν στη μέση βάλει ένα ψεύτικο τηλεόραση, ουσιαστικά είναι με ένα τζάκι που παίζει ένα βιντεάκι που έχει που φαίνεται σαν να είναι με τα ξύλα κτλ. Και το γυρίζει αυτό το mood. Σε πάει στο mood, ας πούμε, το χριστουγεννιάτικο, αλλά έξω δεν θα τα βρει στολισμένα.
Στην πολυκατοικία έχει τύχει να είστε πολλοί Έλληνες ή είναι και από άλλες χώρες?
Από παντού. Ισπανοί, Έλληνες, Λιβανέζοι, από οπουδήποτε.
Γιορτάζετε μαζί ή κάνετε χωριστά?
Επειδή υπάρχει εδώ πέρα ελληνική κοινότητα, η ελληνική κοινότητα μαζί με την εκκλησία κάνουν γιορτές, εκδηλώσεις κτλ. Όπως επίσης έχουμε και το τμήμα της ελληνικής γλώσσας, όπου και εκεί που πάνε τα παιδάκια και μαθαίνουν ελληνικά, έκαναν δραστηριότητες, είχαν έναν Άγιο Βασίλη, μοίρασε δώρα, κάναμε μια παράσταση, είπαμε τραγουδάκια και ήταν ωραία, οπότε μπήκαμε στο κλίμα. Βέβαια, είναι εργάσιμες ημέρες.
Ναι.
Δεν έχουμε αργία εμείς εδώ, οπότε δεν μας παίρνει να κάνουμε πολλά.
Ο χρόνος αλλάζει για όλους, σε όλο τον κόσμο.
Ναι, ο χρόνος αλλάζει για όλους.
Οι Καταριανοί ντόπιοι έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό που θα συναντήσεις σε κάποιον Ευρωπαίο για την αλλαγή της χρονιάς?
Αυτό δεν ξέρω να τους απαντήσω.
Και έχετε πρόβλημα, αντιμετωπίζετε πρόβλημα στο να μαγειρέψετε? Δηλαδή υπάρχουν μαγαζιά και αγορές που προσφέρουν ελληνικά τρόφιμα για να κάνετε, ξέρω εγώ, τη γαλοπούλα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, κάνετε τέτοια?
Εμείς κάνουμε, εγώ στο σπίτι φτιάχνω. Είχα κάνει και μια χρονιά γαλοπούλα. Μπορείς να κάνεις, απλά αυτό το έχει ελληνικά μαγαζιά που θα βρεις και κάποια ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα. Βρίσκω εγώ εδώ πέρα. Το μόνο που δεν μπορείς να βρεις εδώ είναι το χοιρινό. Χοιρινό και αλκοόλ, εδώ απαγορεύονται.
Χρησιμοποιείς δηλαδή συνταγές και τοπικές ή το κρατάς παραδοσιακά ελληνικά?
Άμα καμιά συνταγή τη βρω και είναι εύκολη και μου αρέσει. Ναι, θα πω στον πειρασμό να την κάνω.
Αλλά στις γιορτές δεν το επιλέγεις, φαντάζομαι. Είσαι πιο...
Στις γιορτές όχι. Στις γιορτές μαγειρεύω παραδοσιακά ελληνικά. Αυτό ότι θα φτιάξουμε, ξέρω εγώ, τη γαλοπούλα μας, θα φτιάξουμε τα μελομακάρνα, θα κάνουμε τους κουραβιέδες. Φέτος, επειδή ο μικρός μας που με είχε μάθει, είχε ακούσει για τα gingerbread, του φτιάξα κουλουράκια με gingerbread.
Με τα gingerbread. Πώς αντιδρά ο γιος σου όσον αφορά το ότι έχει την ελληνική προσλαμβάνωση και γενικότερα το κόνσεπτ το χριστουγεννιάτικο όπως είναι, και απ' την άλλη στο δικό του το περιβάλλον είναι κάπως αλλιώς? Δεν ξέρω, πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο, σε multicultural σχολείο?
Ο δικός μου ο γιος είναι 3,5. Είναι πολύ μικρούλης. Εδώ στην Ντόχα υπάρχει και ένα σχολείο, το ISL, το οποίο κάνει αρκετές ξένες γλώσσες και στις πιο μεγάλες τάξεις μπορείς να διαλέξεις ποια ξένη γλώσσα θες να παρακολουθήσεις, και μία από τις ξένες γλώσσες είναι τα ελληνικά. Και επειδή έχουμε το τμήμα ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά που μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν και να μάθουν ελληνικά, μπορούν ακόμα και οι ενήλικες και μπορούν να πάνε και τις πιστοποιήσεις, τις ελληνομάθειες, τα πτυχία κανονικά εκεί. Απλά το τμήμα της ελληνικής γλώσσας ξεκινάει από ηλικία 4 ετών και πάνω, που σημαίνει ότι ο δικός μου δεν μπορεί ακόμα να πάει εκεί. Από το καλοκαίρι που θα γίνει 4, θα μπορέσω δηλαδή το Σεπτέμβριο να το ξεκινήσω.
Θέλει να μάθει τη γλώσσα της μαμάς του και του μπαμπά.
Συγγνώμη που θα το πω εγώ έτσι, δεν υπάρχει άμα θέλει. Η μαμά μιλάει ελληνικά, δεν μιλάει κάτι άλλο στο παιδί. Και δεν είναι, θέλω και να του το περάσω, γιατί είναι Έλληνας, οπότε θέλω να μάθει την ελληνική γλώσσα, αλλά επειδή εμένα τα αγγλικά μου είναι ξένη, δεν λέω ότι δεν τα ξέρω, αλλά είναι ξένη γλώσσα, την έχω μάθει σαν δεύτερη γλώσσα, δεν είναι η μητρική μου, δεν θέλω να τη μάθει από μένα, ναι, που εγώ μπορεί να το τη μεταφέρω και ίσως λίγο λάθος, να μην τα πω 100% το συντακτικό ή το λεξιλόγιο μου μπορεί να είναι τόσο πλούσιο, οπότε προτιμώ να ασχοληθώ με την ελληνική, με την οποία ξέρω ότι το έχω, είμαι Ελληνίδα, έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, τα ελληνικά μου είναι μια χαρά, οπότε εγώ κάνω τη δουλειά που είναι με τα ελληνικά, το σχολείο κάνει τη δουλειά του με τα αγγλικά και ό,τι μάθει από τα αραβικά. Σίγουρα στα 4 θα ξεκινήσει το ελληνικό σχολείο, γιατί θέλουν να αναπτυχθεί κι άλλο το λεξιλόγιο του, οι πρωτοσούλες του, να μιλάει πιο καλά ελληνικά. Γιατί τώρα είμαστε σε μια φάση που τα λέμε μισά-μισά. Δηλαδή θα μου πει I want γάλα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Η μαμά όμως προσπαθεί και με το παραπάνω. Κάθε φορά που πάμε στην Ελλάδα ή που μπορεί κανένας φίλος μας να πάει στην Ελλάδα, φέρνω ελληνικά παιχνίδια, ελληνικά βιβλία. Και εγώ διαβάζω μόνο ελληνικά βιβλία στο σπίτι.
Είναι πάρα πολύ cute αυτό που περιγράφεις. Ειδικά πρέπει να γελάτε πολύ με αυτά που το
ναι.
Πώς μπλέκονται μεταξύ τους οι πληροφορίες στο μυαλό του μικρού παιδιού. Και είναι πολύ ωραίο επίσης που έτσι με πολύ αποφασιστικότητα θέλετε να το κάνετε αυτό και το υποστηρίζετε.
Εγώ θέλω καταρχήν να γίνει πολίτης του κόσμου, Χάρη.
Θέλω να αμφίβολα θα
θέλω
τα καταφέρει.
Να μάθει, θέλω να μάθει και να καταλαβαίνει ότι μπορεί στο Κατάρ να είναι διαφορετικά. Μπορεί στην Αγγλία να είναι αλλιώς. Στην Αγγλία μπορεί να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με αυτόν τον τρόπο. Εμείς να το γιορτάζουμε κάπως αλλιώς. Αλλά θέλω να ξέρει όμως για τη δική του, την ελληνική την παράδοση, τι κάνουμε εμείς σαν Έλληνες και να μάθει και για τους υπόλοιπους. Και να σέβεται όπως εμείς θέλουμε να σέβονται εμάς. Θα σεβαστεί και αυτός τους άλλους.
Αυτά είναι πολύ ψηλές αξίες που όλοι να τις έχουν και όλοι να ζουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί βρισκόμασταν σε αυτή την εποχή, αλλά και σε αυτή την εποχή να με βρισκόμασταν, έχει φοβερά μεγάλη ουσία και πανανθρώπινη σημασία το να αγαπάς και να καταλαβαίνεις παραδόσεις των άλλων, τα ήθη, τα έθιμά τους και μαθαίνεις και πράγματα και εσύ για να τα αφομοιώσεις τον τρόπο και στο χαρακτήρα σου.
Ακριβώς. Επειδή πριν με ρώτησες για τα αγγλικά, αυτό το οποίο με προβληματίζει, γι' αυτό και ασχολούμαι και πολύ και με τα ελληνικά, είναι ότι ακόμα και μεταξύ τους τα ελληνόπουλα τα βλέπεις, μιλάνε αγγλικά πολλές φορές. Γιατί αυτό τους βγαίνει πιο εύκολα. Αυτό έχουν μάθει. Ακούνε 8 ώρες το 24ωρο. Μόνο τα αγγλικά. Μόνο εάν μεταξύ τους είναι ελληνόπουλα, ίσως μιλήσουν ελληνικά, αλλά υπάρχουν φορές που έχουμε επέμβει εμείς αγωνείς και τους λέμε ελληνικά παιδιά, γιατί μιλάτε αγγλικά. γιατί αλλιώς μετά θα ξεχαστεί το λεξιλόγιο. Εγώ πάντα αυτό που λέω είναι ότι υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία και εύχομαι ο καινούριος χρόνος να μην πάρει τίποτα από αυτά που μου έχει δώσει προηγούμενο. Ας μου πάρει τίποτα, να μην μου πάρει τα καλά τα οποία ήδη έχω.
Είναι μια όσμωση προσωπικού χαρακτήρα. Ένα ταξίδι που μεταφέρει από την Κορέα σύμβολα, χρώματα και μοτίβα. Όλα όσα την συναρπάζουν και όσα νιώθω ότι συγκροτούν τον μύθο της ασιατικής χώρας. Η Αγγελική Αγγελίδη, εικαστικός, ζωγραφίζει με το δικό της πηγαίο τρόπο ιστορίες με έμπνευση από την Κορέα. Στα μεγάλα τελάρα της επιχειρεί να φωτίσει στοιχεία της ασιατικής παράδοσης δίπλα από αυτά της ελληνικής. Και βέβαια την έχουμε μαζί μας να μας μιλήσει για την εμπειρία της σε αυτό το μακρινό τόπο, το πώς περνάνε εκεί οι άνθρωποι τα Χριστούγεννα και τι είναι τα Χριστούγεννα για αυτό τον εξωτικό τόπο. Ευχαριστούμε Αγγελική που είσαι μαζί μας σήμερα.
Γεια σας και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας, εγώ ευχαριστώ.
Εσύ έχεις ζήσει στη Σεούλ ένα διάστημα.
Έχω ζήσει στη Σεούλ, έχω ζήσει ένα μήνα συνεχόμενο γιατί έπρεπε να παρακολουθήσω ένα κορεατικό σχολείο και μια καλών τεχνών που είχε να κάνει με το AI, οπότε έπρεπε να κάνω υποχρεωτικές παρουσίες. Είχα την ανοχή της οικογένειάς μου για να το κάνω. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Λόγω της απόστασης, ναι, της γλώσσας, από ποιο κομμάτι.
Και ώρες. Εγώ ήμουν μονίμως σε ένα jet lag, γιατί έπρεπε να επικοινωνώ μαζί τους την ώρα που θα γυρνάει ο μικρός στο σχολείο, την ώρα που ο άντρας μου θα έχει κενό από τη δουλειά του. Ήταν δύσκολο. Και ανά 6 μήνες πηγαίνω σε αυτή τη χώρα αναγκαστικά, γιατί δίνω και τις εξετάσεις μου, γιατί κάνω εκθέσεις. Γιατί αναπτύσσομαι εκεί πέρα. Έχω βρει πολύ προσοδοφόρο έδαφος, οπότε αναπτύσσομαι στην Κορέα. Η Κορέα με έχει αποδειχθεί 100%.
Αλλά δεν έχεις κάνει αλλαγή του χρόνου στη Σεούλ ακόμα?
Όχι, δεν έχω κάνει. Έχω ζήσει, επειδή πηγαίνω Νοέμβριο, στολίζουν οι Κορεάτες. Και μάλιστα φέτος που ήμουν εκεί, ήταν στολισμένα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Σε κάποιο σημείο στην Γκάγναμ ήταν σαν να ήταν Λονδίνο.
Έχει επηρεάσει δηλαδή παγκοσμιοποίηση την Κορέα.
Φυσικά, μα τα ζούνε τα Χριστούγεννα οι Κορεάτες. Δεν είναι ότι δεν τα ζούνε. Υπάρχει πολλή θρησκεία. Υπάρχουν και Ορθόδοξοι. Υπάρχουν Καθολικοί. Υπάρχουν. Mm. Δεν είναι μόνο Βουδιστές. Ναι. Φυσικά και τα ζουν τα Χριστούγεννα. Αλλά πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα τα ζουν ακόμα και στην Τουρκία. Τι λέμε τώρα, τα πάντα είναι στολισμένα ούτως ή άλλως. Πρωτοχρονιά δεν θα έκανα εκεί πέρα, γιατί κάνει τόσο πολύ κρύο. Το χιόνι, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα μου έστελναν φωτογραφίες. Πραγματικά δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα με το χιόνι. Όμως,
κάτσε, κάνω μία έρευνα, γιατί είχα άλλη εντύπωση για το... Δεν είναι από την κάτω πλευρά του ημισφαιρίου. Όχι.
Η Κορέα, ναι. Μισό, είναι κοντά στη Ρωσία.
Κοίτα, ναι, ξέρεις κάτι, όταν το βλέπεις στον παράλληλο, στο χάρτη, ναι. Δεν έχεις την αντίληψη. Ναι, είναι περίπου τη Βουλγαρία, σαν τη Σερβία, σαν αυτές, σε αυτό το ύψος.
Είναι μια χώρα η οποία το καλοκαίρι έχει απίστευτες βροχές και υγρασία. Δηλαδή σαπίζουν από τη βροχή, γι' αυτό και δεν πρέπει να πας καλοκαίρι στην Κορέα. Σαπίζουν. Ο καλύτερος καιρός ξεκινάει το Σεπτέμβριο μέχρι και το Νοέμβριο που πήγα εγώ. Πάρα πολύ γλυκό καιρό έχω πετύχει. Το Νοέμβριο, όλους τους Νοέμβριους που έχω πάει, πάρα πολύ γλυκό καιρό. Μετά ξεκινάει απότομα και πέφτει στο μείον δεν ξέρω πόσο, μπορεί να φτάσει και μείον 10. Βέβαια, μιλάμε για μια χώρα τόσο πολύ οργανωμένη που οι δρόμοι της είναι θερμενόμενοι.
Σημαίνει
ότι δεν παγώνουν, wow. Δεν σταματάνε να κινούνται. Δεν είναι αυτό που λόγω χιονιού μπήκαμε μέσα. Εκεί μόνο στον COVID κλείστηκαν μέσα.
Απολαυστικό αυτό. Δηλαδή μπορείς να κυκλοφορήσεις με τη σαγιονάρα σου και να ζεσταίνεσαι το καλοκαίρι, το χειμώνα.
Εντάξει, δεν είναι έτσι. Όχι. Είναι ότι δεν παγώνουν, ναι, δεν παγώνουν οι δρόμοι από τα χιόνια. Δεν είναι μονίμως θερμενόμενοι. Δηλαδή δεν μπορείς το καλοκαίρι να έχεις θερμενόμενους δρόμους. Είναι όμως έτσι κατασκευασμένη αυτή η χώρα που διευκολύνει πάρα πολύ τους Κορεάτες το να μην τους εμποδίζει να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Διότι οι Κορεάτες ζουν για να δουλεύουν.
Ναι, είναι και αυτό. Οπότε τα έχουν προγραμματίσει όλα γύρω από αυτό. Αλλά εσύ που είσαι Ευρωπαία, δεν σου είναι εύκολο να συνηθίσεις αυτές τις συνθήκες και να περάσεις, ας πούμε, τα Χριστούγεννά σου μέσα στο κρύο και μέσα στην παγωνιά?
Όχι, θα ήθελα να τα περάσω και μέσα στο κρύο και μέσα στην παγωνιά. Αλλά, παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Όταν το περνάς στην Ευρώπη, να κάνεις Χριστούγεννα και αλλαγή του χρόνου στην Ευρώπη, είναι πολύ διαφορετικά από το να το κάνεις στην Κορέα. Εννοείται. Είναι άλλη η κουλτούρα τους. Υπάρχουν τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία που μπορεί να οργανώσουν κάποια πολύ μεγάλα πάρτις. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι τσέμπολ που λέω, είναι οι κληρονόμοι που κάνουν στα απίστευτα σπίτια τους ο ένας με τον άλλον, αλλά σε γενικές γραμμές οι Κορεάτες είναι συντηρητικοί και οι Κορεάτες κοιμούνται και νωρίς. Δηλαδή 7 η ώρα κλείνει η κουζίνα ούτως ή άλλως, μέχρι τις 8 πρέπει να είσαι τα πριν πάει, να έχεις παραγγείλει, γιατί πρέπει να πας κάπου τύπου μοναστηράκι για να βρεις μετά να φας.
Και πώς αλλάζει ο χρόνος αν κοιμούνται στις... Εντάξει, φαντάζομαι ότι μια μέρα κάνουν εξαίρεση.
Ναι, να αλλάξουν τον χρόνο, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι νυχτοπούλια, αυτό θέλω να σου πω. Δεν ξενυχτάνε, δεν μπορείς να ζεις. Δεν είναι σαν και εμάς οι Κορεάτες.
Ναι.
Δεν είναι σαν και εμάς, δεν είναι λαός θερμός. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι οι Κορεάτες δεν μπορούν να διαχειριστούν ακόμα και την αγκαλιά που κάνουμε εμείς, μέχρι να σε γνωρίσουν. Δεν είναι διαχειρικοί οι Κορεάτες. Και εμένα αυτό με δυσκόλεψε πάρα πολύ, διότι για μένα η διαχειτικότητα είναι τρόπος επικοινωνίας.
Βέβαια. Είναι ελληνικό στοιχείο
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, είναι ελληνικό στοιχείο η αγκαλιά, φυσικά. Βέβαια, είναι στην αρχή. Μετά ανοίγονται. Όχι τόσο οι άντρες Κορεάτες. Οι άντρες Κορεάτες δεν θα σ' αγκαλιάσουν εύκολα, θα ντραπούν κιόλα. Και ειδικά οι μεγάλες ηλικίες.
Γλυκούλικο αυτό λίγο.
Ναι, ναι, είναι πολύ ντροπαλός λαός. Είναι ντροπαλός. Οι Κορεάτες δεν θα και ξενοκοιτάξουν και δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά είναι άλλη η κουλτούρα του.
Ναι. Γενικότερα τα στοιχεία του βουδισμού είναι πολύ έντονα και μάλλον επηρεάζουν.
Εγώ έχω πετύχει και στα γενέθλια του Βούδα να βρίσκομαι εκεί και να είναι όλοι ναοί στολισμένοι και με κεράκια παντού. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό θέαμα να το δεις.
Ναι.
Έχω πάει σε αρκετούς βουδιστικούς ναούς και τους βλέπεις ότι νεαρά παιδιά που, με την τσάντα τους, με τα κουστούμια τους, που εκεί που πηγαίνουν στη δουλειά τους ξαφνικά σταματάνε, βγάζουν τα παπούτσια στα μάτια μου, μπαίνουν μέσα. Κάνουν την προσευχή τους, προσκυνάνε τρεις φορές, κάνουν κάποιες υποκλήσεις και μετά ξαναβάζουν τα βουτσάκια τους και πάνε στη δουλειά τους.
Μπράβο.
Είναι πιστοί.
Είναι όλοι λίγο.
Ωραία. Είναι και ακόμα πιο. Τα πράγματα δεν είναι τόσο πιο σφιχτά σε άλλες περιοχές της Κορέας. Η Σεούλ είναι και λίγο πιο απελευθερωμένη, γιατί είναι και η Γκάγναμ στη μέση. Και στο άρα, δεν είναι έτσι.
Τα Χριστούγεννα εκεί και την Πρωτοχρονιά τα γιορτάζουν διαφορετικά στην επαρχία από ό,τι στην πρωτεύουσα, στην πόλη.
Εννοείται. Εννοείται. Η αλλαγή του χρόνου είναι παγκόσμια. Τη γιορτάζουν παντού. Τα Χριστούγεννα είναι χριστιανικά. Δεν μπορούν να τα γιορτάσουν το ίδιο. Αν ο άλλος δεν είναι χριστιανός, δεν θα τα γιορτάσει.
Έχει πληθυσμό χριστιανών στις υπόλοιπες περιοχές εκτός από την Σεούλ και την...
Ναι, φυσικά, φυσικά έχει. Φυσικά. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η Ορθοδοξία στην Κορέα γενικότερα. Την Κυριακή στην εκκλησία, στον ελληνικό ναό, στο χριστιανικό Ορθόδοξο ναό, πάνε πάρα πολύ και Κορεάτες και Έλληνες. Έχω πετύχει όμως να σου πω Πάσχα στην Κορέα, όπου πρόσεξε. Έχω κάνει πολύ ωραίο Πάσχα στην Κορέα. Δηλαδή η παραμονή που ήταν η Ανάσταση, δεν το ήξεραν οι άνθρωποι που με κάλεσαν στο σπίτι τους και κάναμε ένα μπάρμπεκιου με σολομούς και τέτοια. Ένα πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία εμπειρία. Είναι και λίγο αμερικάνικη, έτσι που είσαι στην κουζίνα, όλοι βοηθάνε. Και ήταν από τις οικογένειες που κρατάνε το 1% της οικονομίας της Κορέας, όμως πάρα πολύ απλή. Από την άλλη, έκανα Πάσχα ανήμερα στο σπίτι του πρέσβη του Παναμά, ο οποίος ήταν Έλληνας, ελληνικής μάλλον καταγωγής, και έκανε ελληνικό Πάσχα. Οπότε βρεθήκαμε Πάσχα στην Κορέα και ψήναμε αρνή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι.
Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι λίγο περίεργο το πώς διαμορφώνεται η σύνθεση, πώς γίνεται η σύνθεση. Και από την άλλη, το ότι το ελληνικό στοιχείο, το παραδοσιακό, είναι καταλυτικό στον τρόπο που γιορτάζουμε. Δεν έχει διαμορφώσει κάπως μια διάθεση στους ανθρώπους.
Δεν το ξέρουν στην Κορέα το ελληνικό στοιχείο. Δεν δηλαδή, πιο πολύ μαθαίνουν στην Ελλάδα από εμένα για την Κορέα παρά στην Κορέα από εμένα για την Ελλάδα. Αν μπορούσαν οι Κορεάτες να μάθουν το πώς είμαστε, εκτός από λίγες περιπτώσεις που βγαίνουμε για φαγητό, που συζητάμε από κάποιους φίλους, κάποιους συνεργάτες.
Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, θέλει και τη βιωματική εμπειρία.
Αλλά θα σας πω ότι αν πάρεις ταξί, και ήμουνα 20 φορές, έχω πάρει ταξί και με τις φίλες μου, ρωτάει ο ταξιτζής, τι γλώσσα είναι αυτή, από πού είσαι. Και όταν του απαντάς, ξέρω εγώ ότι είμαι Ελληνίδα, Γρυσαράμι Μνιντά, σου απαντάει εκείνη την ώρα, μα δεν έχω ξανακούσει τη γλώσσα. Δεν είναι, λίγες φορές έχουν ακούσει την ελληνική γλώσσα.
Ναι. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα.
Ναι, αλλά την Τούρκη τη γνωρίζουν, την αναγνωρίζουν. Οι Τούρκοι έχουν ντονέρ, έχουν γύρους και έχουν πολλά πράγματα. Έχουν την Turkish Airline που πηγαίνει, δηλαδή έρχονται στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας. Όπου και αν πάνε, πάνε με την Turkish. Οπότε λογικό είναι.
Αναγκαστικά έχουν έρθει σε επαφή με αυτό το στοιχείο.
Φυσικά, φυσικά.
Και ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί που κάποιος μπορεί να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά?
Στην Κορέα, κοίταξε να σου πω. Τα Χριστούγεννα σαν Χριστούγεννα γιορτάζουν κατά περίπτωση. Δεν είναι κατά περιοχή. Δεν κάνουν αυτό. Δηλαδή δέντρο στολισμένα είδα. Βεβαίως και είδα δέντρο στολισμένα. Και στα εμπορικά τους. Και τα εμπορικά τους είναι πάρα πολύ ωραία στολισμένα. Αλλά τα στολίδια τους, αν θες να αγοράσεις, δηλαδή ήταν η αδερφή μου που από κάθε χώρα θέλει να πάρει και μία μπάλα που τη βάζει στο δέντρο της. Δεν βρήκε μπάλα που να ανήκει στην Κορέα. Βρήκε μπάλες άλλες, αλλά όχι μπάλα
κορεάτικη, με το brand.
Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν έχει μεγάλη ποικιλία σε αυτό, είναι λίγο πιο πίσω. Δεν θα πας να αγοράσεις χριστουγεννιάτικα από την Κορέα. Δεν θα δεις τα wow που βλέπει το Λονδίνο, που μπορείς να δεις στη Γερμανία. Όμως το σύνολο είναι ok.
Ναι. Πλάκα έχει όμως αυτό, όπως και να το κάνει. Τι ωραία. Αυτά που πες μας έχουν φτιάξει νομίζω τη διάθεση για να πάμε.
Ναι, αξίζει. Είναι ένα ταξίδι το οποίο αξίζει.
Μαζί σου βασικά, ξέρεις. Ή τέλος πάντων να σε έχουμε σε κάποια βίντεο κλίση, γιατί από ό,τι κατάλαβα τα ξέρεις όλα σε πάρα πολύ. Έχεις εντρυφήσει ιδιαιτέρως και πολύ.
Είναι η δεύτερη πατρίδα μου πλέον. Ναι, ξέρω τους δρόμους πάρα πολύ καλά. Δεν χάνομαι στην Κορέα. Ναι, έχει φοβερά πράγματα. Δηλαδή, εγώ γυρίζω από την Κορέα και μου λείπει όμως πιο πολύ η οικογένειά μου. Όταν είμαι εκεί, παρά η Κορέα όταν είμαι εδώ. Αλλά μου λείπει η Κορέα.
Ναι. Είναι αυτό το... Είστε στο ανάμεσα κάπως. Πρέπει να φέρεις σε ισορροπία τις πολλές σου αγάπες.
Ναι. Ξέρεις κάτι, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Δεν υπάρχει πιο ιερή ευχή από την υγεία. Είναι το νόημα της ζωής. Και η ειρήνη είναι η σωτηρία της ψυχής. Αυτά τα δύο.
Καλώς ήρθες, Αργύρη.
Καλησπέρα.
Τι κάνουμε
τώρα. Κάτι για θέματα εδώ στο Άμστερνταμ.
Κρύο.
Έχει φυσάει, κρύο, είναι λίγο αποσυντονισμένα τα τραμ, οπότε...
Κάτι ακούμε εκεί πέρα, έχει έναν αέρα.
Εντάξει.
Ο καιρός είναι πολύ διαφορετικός από το δικό μας, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Καλά και τώρα μην νομίζεις και εμείς έχουμε κρύα, βροχές και τα λοιπά, αλλά κρατάει λιγότερο.
Ναι, ακούω με τους γονείς που μιλάω που μου λένε ότι έχει κρύο και λέω, δεν ξέρω τι είναι πραγματικό κρύο, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ πόσο ναι. καιρό είσαι εκεί τώρα, το έχεις συνηθίσει?
Τώρα, ναι, 2,5 χρόνια πρέπει να έχω. Πέρασαν 2,5 χρόνια.
Πήγες εκεί για να κάνεις μεταπτυχιακό, έτσι?
Πήγα για μεταπτυχιακό, τελείωσα μεταπτυχιακό, έκανα πρακτική, μετακίνησα και δουλειά, οπότε ζω και εργάζομαι πλέον.
Γενικά στην Ολλανδία υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Πολλά προγράμματα, επιχορηγήσεις, ναι. επιδοτήσεις. Και λόγω αυτού του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος είναι και πιο ναι. εύκολο να ενσωματωθείς.
Και είναι και πιο ωραίο, ρε παιδί μου. Δεν είναι μονότονο, δεν βαριέσαι. Δηλαδή, πάντα γίνεται κάτι, εννοείται πάντα κάτι καλό. Όχι κάτι κακό.
Ναι. Και εμείς εδώ δεν βαριόμαστε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι βαριέται.
Άλλο αυτό.
Παρά την αλλαγή που έχεις κάνει στη ζωή σου, συνεχίζεις να υποστηρίζεις Χριστούγεννα Ελλάδα, ή θα το δεις αλλιώς?
Κοίταξε τώρα. Η Αγία Ελληνική Οικογένεια δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια, θα πω εγώ.
Κατάλαβα.
Ναι, δηλαδή, επειδή το συστάσουμε και με φίλους μου οι οποίοι δεν είναι Έλληνες και τους δεν ξέρω τι θα κάνετε τα Χριστούγεννα, τι θα κάνετε την Πρωτοχρονιά σας. Η φάση είναι ότι, ας πούμε, μπορεί να κάνουμε Χριστούγεννα με οικογένεια, αλλά Πρωτοχρονιά την περάσουμε σπίτι μόνοι μας. Το οποίο εμένα μου φαίνεται περίεργο. Αλλά κάπως και όταν σου πω την αλήθεια, το ζηλεύω. Αλλά ναι, γιατί υπάρχει το στοιχείο του λίγο καταναγκασμού, πίεση ότι πρέπει να περάσουμε μαζί γιατί είμαστε οικογένεια. Υπάρχει.
Ναι, ναι.
Το οποίο μας κάνει και τόσο αγαπημένους και τόσο να περνάμε καλά μεταξύ μας.
Και σε αναγκάζει να κάνεις και κάποια χιλιόμετρα.
Εντάξει, δεν θα σου πω ότι με ενοχλεί αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έχω να επιστρέψω στην Ελλάδα ένα χρόνο τώρα περίπου. Το κακό με το να δουλεύει στην Ολλανδία είναι ότι έχουν πάρα πολύ λίγες αργίες. Οπότε, ουσιαστικά σου αναγνωρίζουν σαν την 1η Ιανουαρίου στην αργία, αλλά 2 Ιανουαρίου είναι κανονικά εργάσιμη.
Σκότωμα.
Δεν έχω θέμα.
Νομίζω η θρησκεία τους προτεστάντες.
Είναι, αλλά δεν θα σου πω ότι είναι μια θρησκευόμενη κοινωνία.
Όχι, προσπαθώ. Στο λέω γιατί προσπαθώ να αποδώσω γιατί τα Χριστούγεννα είναι δύσκολες οι γιορτές και γιατί 2 Ιανουαρίου απαξάπαντος πρέπει να επιστρέψουμε στα γραφεία μας. Αν δουλεύουμε εκεί.
Η Πρωτοχρονιά αρχικά δεν είναι ψυχική γιορτή. Είναι καθαρά κοσμική. Γιορτάζουμε την έναρξη του χρόνου. Και γιατί η Ολλανδή και η Ολλανδική κοινωνία είναι πάρα πολύ business driven. Και είναι πάρα πολύ ότι, άμα δεν έχουμε κάποιο σοβαρό λόγο, ας πούμε, δουλεύουμε. Δεν έχουμε. Πώς το πόρμα μου. Έχουν σαν επίκεντρο το πώς να περάσουν τα παιδιά καλά. Γι' αυτό κάπως εδώ και οι παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα που έχουν χωρίζονται λίγο κάπως. Δηλαδή δεν τα γιορτάζουν τόσο πολύ τον αντίστοιχο δικό του Άγιο Βασίλειο, ας πούμε. Δεν το γιορτάζουν στις 25 του μηνός ή την πρώτη χρονιά όπως το γιορτάζουν σε κάποια ελληνικά σπίτια.
Και τι κάνουν όπως εμείς εδώ που βγαίνουμε μετά την πρώτη χρονιά, κάνουμε αλλαγή του χρόνου με τους δικούς μας?
Τα χωρίζουν σε 3. Θα είναι ο Σίντερκλας στις αρχές του Δεκέμβρη και μετά είναι τα Χριστούγεννα στα καταφά και η πρώτη χρονιά. Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακά για τους Ολλανδούς. Πάμε μαζί με την οικογένειά μας, καθόμαστε, τρώμε, πίνουμε, λέμε ιστορίες και μετά πηγαίνουμε για ύπνο.
Για πολιτικά μιλάνε.
Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά κάπως για κάποιο λόγο έχω μια εντύπωση ότι δεν μιλάνε όπως μιλάμε εμείς. Για πολιτικά.
Το παίζει αρκετά.
Ναι. Αυτό μετά την Πρωτοχρονιά είναι πιο μάθημα να την περάσουμε φίλους. Είναι, ας πούμε, πιο μάθημα να μαζευτούμε στην κεντρική πλατεία της πόλης μας και θα κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση και μετά θα πιούμε και ένα ζεστό κρασί. Και... Yeah. Η βασική διαφορά είναι αυτή, ότι έχουν εκκεντρήσει το Σίντερκλας, ο δικός του Σάντα Κλος ή άμα θες Αγίου Βασίλη. Είναι λίγο περιεργούλη αυτό, ρε παιδί μου, είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Ουσιαστικά αυτό τώρα ξεκινάνε από τον Νοέμβριο. Ξεκινάει, ας πούμε, κάπου εκεί αρχές με μέσα Νοεμβρίου όλη η ιστορία. Την οποία ο Σίντερκλας έρχεται από την Ισπανία με καράβι.
Από πού?
Από την Ισπανία.
Ισπανία,
ναι. Τώρα διαβάζοντας λίγο, ο Σίντερκλας έχει τις ρίζες του στον δικό μας Άγιο Νικόλαο από τη Μικρά Ασία. Πέρα από όσα ακριβώς για τους Ολλανδούς, τους Βέλγους και τους Λουξεμβουριανούς φυσικά βρέθηκε ο σύνδεσμος στην Ισπανία, δεν υπάρχουν και πολύ ξεκάθαρες ενδείξεις. Γιατί και ο Άγιος Νικόλαος, σαν προστάτης των φτωχών, έχει και αυτό τη ρίζα στον παγανισμό. Δηλαδή δεν είναι ότι όλα έχουν από τους Έλληνες, είναι, ρε παιδί μου, αλλά έρχονται από αρχές παραδόσεις, οι οποίες επισημιώνονται και προσαρμόζονται στο κάθε σήμερα. Έτσι, στο δικό μας σήμερα, ο Σίντερκλας έρχεται από την Ισπανία. Το αφιλεγόμενο κομμάτι είναι ότι έχει τους λεγόμενους μαύρους πιτς σαν βοηθούς.
τους μαύρους.
Επειδή δεν έχουν, ναι, δεν έχουν τελικά σύνδεση με τον μαύρο πίνακα του Disney. Θα ήταν ένα τεράστιο υπέροχο multiverse αυτό, άμα φτιαχνόταν.
Ετοιμαζόταν να το ρωτήσω. Και ναι, οπτικά κιόλας δεν ξέρω πώς έγινε η έμπνευση, γιατί ο μαύρος σπίτι ήταν, δεν τον καταχωρούσε στο βοηθός. Ήταν λίγο
όχι. Αλλά τώρα μιλάμε για 19ο αιώνα. Ήταν ο μαύρος σπίτι, της Βάρτε Πι, όπως είναι στα ονομαστικά. Στην αρχή αυτός καταγόταν μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή στην Ισπανία, στην οποία κατοικούσαν μουσουλμάνοι. Ισπανοί ή μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμανοί, οι οποίοι είχαν καταφτάσει τον 16ο και 17ο αιώνα από τη Μέση Ανατολή. Οπότε, τι κάνανε οι Ισπανοί, για να είναι όσο το πιο accurate στον τρόπο με τον οποίο θα δείχναν τα πράγματα, τον άνθρωπο ο οποίο θα έπαιζε το ρόλο του μαύρου φλιτ, τον βάφανε με blackface.
Πολύ ευρηματικό.
Βάφανε με blackface, βάφανε και χεία, του φοράνε μεγάλα σκουδαρίκια τύπου αφρικανικά.
Αυτό γιατί
φοράνε
αυτό...
και περούκα.
Κόκαλο φοράνε στο κεφάλι.
Καμιά φορά έχω βρει και με κόκαλο φωτογραφίες, δηλαδή.
Όντως.
Ναι. Είναι γενικά μια κάπως ρατσιστική καρικατούρα.
Αυτό με τι υλικά, ξέρουμε τι υλικά χρησιμοποιούσαν για να τους βάψουν, είναι τα ίδια με αυτά που είχαν και στο Hollywood.
Λογικά θα πω εγώ ότι είχαν κάρβουνο, δηλαδή το πιο απλό ρε παιδί μου θα ήταν αυτό.
Φόμο.
Ναι. Και ουσιαστικά η όλη ιστορία είναι ότι ο Άγιος Σύντρεξας έρχεται από την Ισπανία με το άλογο του, που βαλάει ένα τεράστιο κόκκινο βιβλίο στο οποίο κρατάει τα πρακτικά του για το αν τα παιδιά ήταν καλά ή κακά. Και έχει και το μαύρο πίτ, το σβάρτη πίτ, ο οποίο βοηθάει σε όλες τις δουλειές. Οπότε όλο αυτό ξεκινάει, κορυφώνεται σε 11 Δεκεμβρίου. Οπότε και τα παιδιά αφήνουν, καθαρίζουν τις μπότες τους και τις αφήνουν έξω από το σπίτι.
Όποιες μπότες φοράνε.
Γενικά, επειδή με τα παλιότερα χρόνια θεωρώ ότι θα φορούσαν μία μπότα τα παιδιά. Λέω, νομίζω ότι θα έχουν και επιλογή, ρε παιδιά.
Πόσο ο δυτικός πολιτισμός έχει επιδράσει, αυτή ήταν καθαρά μια ερώτηση πολυπολιτισμικού υπερελισμού.
Ναι, ξεκάθαρα.
Ναι.
Λοιπόν, και η ιστορία είναι ότι άμα ήταν καλά παιδιά, τους αφήνει ο Σίντερκλας, ας πούμε, σοκολάτες και κάποιο δώρο. Βέβαια, τα παλιότερα χρόνια ήταν η φάση όπως και στη δική μας, δηλαδή, ότι τους δίνανε στα παιδιά πορτοκάλια, αυγά, μακάρονα, όχι όπως τώρα, ας πούμε, που στα Κάναντα δίνουν λεφτά, ας πούμε, τα ψούνια να παίρνουν τα νέα PlayStation. Λοιπόν, και άμα ήταν κακά τα παιδιά, είχαν ένα εξήνι ράβδο, ρε παιδί μου, ένα κλαδί. Και μιλώντας με φίλους Ολλανδούς και από το Λουξεμβούργο και όλα αυτές τις μέρες, ανακάλυψα ότι κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο τέλος δημοτικού μου αρχαίου γυμνασίου, κάπως για τα παιδιά ήταν και λίγο παράσιμο το να παίρνει. Γιατί ήταν και καλά bad boys, bad girls, you know.
Okay.
Δηλαδή ήταν λίγο φάση, α, δεν είναι και το καλύτερο παιδί, εγώ φέτος. Οπότε, ναι, γιατί εγώ το θυμάμαι τα δικά μας τα Χριστούγεννα, ότι ας πούμε άμα ήσουν στη λίστα των κακών παιδιών, τέλος η ζωή σου, τελείωνε όποια ηλικία και να είσαι. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, να μου πούνε οι γονείς μου ότι αργύρι δεν σου φέρει να δεις μέτρα, θα γίνει χαμός, θα πάω να τον βρω στο Βόρειο Πόλο.
Πολύ πλάκα.
Είναι αυτό που λέγαμε και στις πολύ καλή στιγμή, το η δύναμη της πλαισίωσης και το πόσο σημαντικό είναι, πόσο επιδράει η πλαισίωση στην καθημερινότητά μας.
Ναι.
Πλέον, επειδή υπάρχει κάθε χρόνο υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για το αν πρέπει να κρατήσουμε ή όχι τον χαρακτήρα και τον ρόλο του Μαύρου Πιτ, πλέον οι οργανώσεις που το οργανώνουν αυτό το.
Το ταραβέρι,
ναι. Έχουν αποφασίσει ότι ο Πιτ δεν είναι μαύρος επειδή είναι ρατσιστικό και επειδή είναι black κλπ. Οπότε πλέον τους βάφουν λιγότερο και λένε ότι μαυρίζει το πρόσωπο του Πιτ επειδή κατεβαίνει την καμινάδα για να αφήσει τα δώρα.
Αυτό ακούγεται τουλάχιστον πολιτικός ορθό.
Αυτό είναι πολιτικός ορθό, αλλά
είναι όμως σωστό όσον αφορά την παράδοση.
Δεν ξέρω. Όσον αφορά την παράδοση, σίγουρα όχι, αλλά είναι σωστό να διατηρούμε και μια ρατσιστική παράδοση. Γιατί αυτό τώρα είναι ένα παραθυράκι μέσα στην όλη αυτή η ρατσιστική παράδοση του βάφουμε με κάποιον άνθρωπο με blackface για να είναι ο βοηθός του λευκού υπότη που μας φέρει τα δώρα.
Ναι, αλλά απ' την άλλη είναι και το θέμα.
Είναι ότι αυτή η ιστορία έχει βαφτεί κυριολεκτικά με αίμα πολλών δούλων.
Ναι.
Είχαν αρκετές αδικίες δηλαδή. Οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο με τη δικαιολογία ότι αυτό είναι παραδοσιακό. Είναι καλό το διαιωνίσμα. Αυτό.
Ναι.
Μια δικιά μου, ρε παιδί μου, σκέψη που έκανα σαν το πρωί που ξύπνησα.
Ναι, είναι τροφή για σκέψη αυτό και με όλες τις παραδόσεις που είναι σε περιβάλλοντα και συνθήκες προηγούμενες με άλλα δεδομένα.
Ναι. Η ζωή είναι μικρή και έφραστη. Πραγματικά το μόνο που θα ευχηθώ είναι να είμαστε καλά όλοι. Και μην αναβάλλετε να πάρετε τηλέφωνο στα αγαπημένα σας πρόσωπα και να μοιραστείτε τις ευτυχισμένες σας στιγμές μαζί τους.
Η Ελληνολιβανέζα Δώρα Κυριακοπούλου Κούρτη, μεταφράστρια για 30 πλάς χρόνια στο Ντουμπάι, μας μιλάει για τα Χριστούγεννα στο Λίβανο, όπου ζει τον τελευταίο καιρό. Καλώς ήρθες, Δώρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σου. Πώς πας?
Λίγο Χριστούγεννα, λίγο γιορτές. Ωραία είναι. Εμείς εδώ πέρα, εντάξει, είναι και πιο εύκολο από τη στιγμή που είναι όλα γιορτινά και όλα στολισμένα. Στις περισσότερες περιοχές, στα ορεινά, έχει χιονίσει. Μπαίνουμε πιο εύκολα στο χριστουγεννιάτικο mood. Στο Λίβανο, πώς είναι εκεί πέρα, είναι στολισμένα?
Κοίταξε να σου πω. Ο Λίβανος διαφέρει λίγο από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, γιατί έχουμε 18 θρησκευτικές αιρέσεις. Διαφέρει είναι ότι κάθε θρησκεία γιορτάζει ξεχωριστά τις γιορτές. Παραδείγματος χάρη, τώρα που έχουμε και τα Χριστούγεννα, κάθε ένας γιορτάζει με τον τρόπο του. Οι δρόμοι, βέβαια, μετά όλες αυτές τις εξελίξεις, τις θλιβερές, στολίσανε τα δέντρα, βάλανε, ξέρεις, φάτνες παντού, όπου βέβαια υπάρχει χριστιανισμός. Ακούμε κάπου στα μαγαζιά τραγούδια Χριστουγέννων. Δηλαδή αισθάνεται ο Λίβανος ότι θέλει να ξαναγεννηθεί από την αρχή. Λόγω Χριστουγέννων δηλαδή. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να μένει στα σπίτια του. Θέλουν να βγούνε, θέλουν να ζήσουν, θέλουν να γιορτάσουν και να ευχαριστηθούν. Έχουμε και 4 εποχές εδώ. Δηλαδή βλέπουμε και χιόνι, βλέπουμε και ήλιο, βλέπουμε φθινόπωρο, άνοιξη, λουλούδια, τα πάντα. Ναι. Εξαρτάται από τη χρονιά. Ορισμένες χρονιές χιόνιζε ένα καιρό στη Βρύτο, αλλά τώρα δεν τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε χιόνι, γιατί ωραία είναι τα Χριστούγεννα στη λίγη δεστασιά με το κρύο.
Αυτό που λες για την ανάγκη του κόσμου να εκτονωθεί. Τα προηγούμενα χρόνια στολίζατε, γιορτάζατε έτσι. Τα Χριστούγεννα δηλαδή είναι κάτι που αρέσει στο Λίβανο.
Οι συνθήκες καθορίζουν τι θα κάνεις, αλλά δεν πάβει να αγαπάς τα Χριστούγεννα, έστω και αν δεν είσαι χριστιανός, γιατί είναι όλη η ατμόσφαιρα γιορτινή που σου ανοίγει την καρδιά. Δηλαδή, πώς να σου πω, αισθάνεσαι ότι ο διπλανός σου τον αγαπάς παραπάνω λιγάκι, κατάλαβες. Είναι η εποχή των δώρων, είναι η εποχή των γλυκών. Δηλαδή, τρέχεις και αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι καλό για σένα και για τους άλλους. Και αυτό σε βοηθάει, δηλαδή.
Οι άλλες θρησκείες αλληλοεπικαλύπτονται και έχουν παραπλήσεις γιορτές που τις γιορτάζουν αυτή την περίοδο, ή απλά δεν συμμετέχουν? Πώς ακριβώς διαρθρώνεται το λειτουργικό?
Δεν συμμετέχουν στις γιορτές μας, αλλά είναι παρόν. Δηλαδή μας παίρνουν τηλέφωνο, μας γιορτάζουν, τους καλούμε σπίτια μας, έρχονται. Και έτσι το ίδιο ανταποδίδουμε όταν είναι γιορτές τους, το Ραμαζάνι ας πούμε. Και μην νομίζετε ότι ο κόσμος εδώ, όχι, όλοι αγαπιούνται, οι περισσότεροι δηλαδή που δεν θέλουν φασαρία. Οι φίλοι μας, οι συμμαθητές μας. Έχουμε μεγαλώσει όλοι μαζί εδώ, μια μεγάλη οικογένεια είμαστε. Είναι η αγάπη που ενώνει την οικογένεια, που ενώνει τους λαούς. Αυτό πρέπει να... Η παράδοση και αυτές οι συνήθειες δεν πρέπει να σταματήσουν. Αυτό εμείς λέμε και στο σπίτι μας, ας πούμε. Τα ήθη και τα έθιμα είναι κάτι το πολύ... Είναι βασικό.
Σημαντικό.
Σημαντικό.
Και βέβαια είναι και πολύ ωραίο το να μαζεύεσαι γύρω από το τραπέζι και να τρως με τους αγαπημένους ανθρώπους, να φτιάχνεις κάτι, να το μοιράζεσαι και να το απολαμβάνουν, να συμμετέχουν και αυτοί δηλαδή στη διαδικασία. Τι μαγειρεύετε εσείς αυτές τις μέρες?
Κοίτα, η Βυρητός τη γνώρισα εγώ πριν το πόλεμο, γιατί βέβαια ήμασταν πάρα πολύ μικροί όταν είναι ο πόλεμος. Και την ονομάζανε, η Βυρητός ήταν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής. Yeah. Τότε ήταν το επίκεντρο για το πολιτισμό, τις παραδόσεις, τη μόδα, το φαΐ, την κουλτούρα. Και όλα αυτά, η κουζίνα στο Λίβανο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την Ευρώπη, συγκεκριμένα από το Παρίσι, από την Ιταλία, από τις μεγάλες πρωτεύουσες, ας πούμε. Δηλαδή έχει την λιβανέζικη κουζίνα, αλλά έχει και την ευρωπαϊκή κουζίνα. Mm. Και εμείς σαν Έλληνες βέβαια γιορτάζουμε με τον ίδιο τρόπο το παραδοσιακό που είχε η γιαγιά μου, ο πατέρας μου, γιατί η μάνα μου είναι η Λιβανέζα, είναι ο πατέρας μου Έλληνας. Αλλά πάλι γαλοπούλα, τάσανα, ντολμαδάκια, στιφάδο, ό,τι θέλεις, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες, τσουρέκια, τα πάντα κάνουμε στο σπίτι. Εγώ και η κόρη μου που είναι στον Καναδά τώρα έχει μάθει τα ίδια και κάνει τα ίδια έτοιμα έχουν εκεί πέρα, παρόλο που μακριά, πάρα πολύ μακριά από Ελλάδα είναι, αλλά έτσι έχουν συνηθίσει και έτσι έχουν μάθει.
Έρχεστε στην Ελλάδα?
Ναι, με. Μια-δύο φορές το χρόνο. Α. Δεν μπορώ να μην έρθω. Η Ελλάδα είναι στο αίμα μου. Κοίτα να σου πω, έχουμε πάρα πολλούς φίλους και συγγενείς που είναι σαν και εμάς. Οπότε όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί, μοιάζουμε. Όλοι μας έχουμε τις ίδιες συνήθειες. Οπότε και προσπαθούμε να περάσουμε τις συνήθειες μας σε φίλες και φίλους από το Λίβανο. Και πάρα πολλοί από αυτούς αγαπάνε την ελληνική μουσική, αγαπάνε το ελληνικό φαΐ, ακούνε ελληνικά τραγούδια. Βέβαια, να σου πω ότι οι Λιβανέζοι αγαπάνε πολύ την Ελλάδα. Κουλτούρα μοιάζει. Έχουμε τα ίδια, περίπου τα ίδια έτσι, μυαλά, με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Τώρα έχουν κάνει σαν κάθε βράδυ μια εκκλησία, κάνει σαν κονσέρτα για τα Χριστούγεννα, όπου πηγαίνεις, προσεύχεσαι και ακούς ωραία μελωδία. Δηλαδή αυτό έγινε μέσα σε 10 μέρες. Μην ξεχνάς ότι είχαμε ένα κλίμα πολέμου πριν 2-3 εβδομάδες. Ναι. Και όλα είχαν σταματήσει, ο κόσμος ζούσε με φόβο, με τρόμο, κλεισμένοι στα σπίτια τους. Γιατί έχουμε βαρεθεί από το 1974 κάτι να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και σου λέω, περιττό να σου πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Αντέξαμε όλες τις δυσκολίες. Όλα αυτά κάνανε ότι έχουμε γίνει δυνατοί και αντέξαμε, γιατί δεν νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε να αντέξουμε. Κοίτα ο άνθρωπος πόσο αντέχει και πόσο είναι δυνατός. Αυτό θέλω να σου πω.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το σθένος που χρειάζεται για να παίρνεις τα πράγματα στα χέρια σου παρά τις δυσκολίες και να προχωράς.
Κοίτα, θα σου πω, θα σε σταματήσω σε ένα πράγμα. Νομίζω το βασικό πράγμα είναι ότι έχεις πίστη και οι Λιβανέζοι έχουν πίστη και αυτό τους δίνει τη δύναμη νομίζω. Ότι πιστεύουν ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, πάντα. Αισιοδοξία.
Τώρα έχουμε και το 2025 μπροστά μας και είναι ωραίο να τα ακούν οι ακροατές να κάνουν αυτό. Να πιστεύουν και να μην διστάζουν. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες, άλλοτε σημαντικές, άλλοτε ασήμαντες. Αλλά νομίζω ότι η ουσία στο τέλος της ημέρας είναι το να τα παίρνουμε τέτοιο τρόπο ώστε αποφασιστικά τέλος πάντων να μην τα παρατάμε, να μην το βάζουμε κάτω.
Όχι, όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Κοίταξε, το σημαντικότερο πράγμα νομίζω στον άνθρωπο είναι η υγεία. Αν έχεις την υγεία, όλα μπορείς να τα κάνεις.
Ναι.
Γι' αυτό πρέπει πάντα να είσαι αισιόδοξος και πάντα να πηγαίνεις μπροστά.
Έτσι.
Και όσοι γιορτάζουν μόνοι τους, εδώ πέρα στο Λίβανο προπαντός, δεν τους αφήνουμε. Δηλαδή, αν είναι γείτονες, φίλοι, συγγενείς που ζουν μόνοι τους, ας πούμε. Τέτοιες μέρες δεν τους αφήνουμε. Τους αγκαλιάζουμε και τους φέρνουμε δίπλα μας. Τις καλύτερες μου ευχές για το νέο έτος 2025, για ένα κόσμο γεμάτο αγάπη, ειρήνη και αισιοδοξία. Αυτό είναι το μήνυμα που σου στέλνω. Και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες που τους αγαπάμε πάρα πολύ.
Να μας πείτε κυρία Γιώτα Ματζόρου για το Μαρόκο και το πώς γιορτάζετε εκεί η αλλαγή του χρόνου.
Κοιτάξτε, το Μαρόκο δεν είναι μόνο η έρημος, είναι και η ενδοχώρα. Η έρημος είναι μακριά από εδώ, όμως τα Χριστούγεννα, οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς γιορτάζονται κανονικά. Όλα τα μεγάλα κέντρα, εμπορικά κέντρα είναι στολισμένα με δέντρα, με μπαλόνια, παρότι είναι μια μουσουλμανική χώρα.
Αυτό ήταν από πάντα είναι τώρα, ή αυτό είναι τώρα τελευταία που έτσι έχει επισέλθει λίγο πιο βαθιά το εμπορικό στοιχείο σε όλες τις κοινωνίες?
Κοιτάξτε, τώρα πάνε γύρω στα 10-12 χρόνια
που όλα τα κέντρα, σούπερ μάρκετ έχουν μια γιορτινή όψη και οι Μαροκινοί χαίρονται. Σας λέω τώρα και στις μεγάλες πόλεις, στην πρωτεύουσα, στο Ραμπάτ, στην Καζαμπλάνκα, στο Μαρακές, στις πολύ μεγάλες πόλεις. Και πηγαίνουν τα παιδιά τους, χαίρονται, θα φάνε την πίτσα τους, θα φάνε τα χάμπουργκερ και είναι όλα στολισμένα τα πάντα.
Αυτό πώς έρχεται σε ισορροπία με τους αυστηρούς κανόνες που έχει αυτή η θρησκεία?
Η θρησκεία εξαρτάται πάντοτε από τη χώρα. Εδώ το Μαρόκο δεν ήταν ποτέ ισλαμική χώρα, να το πούμε. Είναι δίπλα στην Ευρώπη, συνορεύει, είναι η απόσταση της θάλασσας που χωρίζει το Μαρόκο με την Ισπανία. Όλοι οι Μαροκινοί φεύγουν για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιές απέναντι στην Ισπανία, ταξιδεύουν πολύ.
Ναι.
Υπάρχουν δηλαδή ρεβεγιόν με μουσική, με φαγητά, με μενού, με μενού χρονιάς. Καμία σχέση με καμία χώρα της Βορείου Αφρικής. Βέβαια, όταν πρώτο ήρθα, πάνε πολλά χρόνια που είμαι εδώ, ήταν έτσι, ήταν πιο συντηρητική η χώρα. Σιγά σιγά όμως με την πρόοδο της ζωής, την πρόοδο της χώρας, γιατί η χώρα είναι top. Αυτή τη στιγμή το Μαρόκο είναι top. Τι να σας πω, δηλαδή από σφίδια, από τουρίστες, έχει τα πάντα, είναι... Δηλαδή δεν μου λείπει η Ελλάδα σαν τη χώρα που γεννήθηκα. Μου λείπουν η οικογένειά μου. Αλλά δεν μου λείπει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα έχω εδώ.
Ναι.
Υπάρχουν τα πάντα. Και τώρα να πάω όπου να είναι σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, έχει μουσική, χορούς, γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και είναι και οι Μαροκινοί που αγοράζουν και δέντρο. Δέντρο χριστουγεννιάτικο για τα παιδιά τους, τα οποία πηγαίνουν σε όλα σε γαλλικά σχολεία, οι επιφανείες στην Μαροκινή. Τα παιδιά τους πάνε σε γαλλικά σχολεία, σε αμερικάνικο σχολείο, σε γερμανικό σχολείο. Οπότε τα παιδιά είναι...
Εξοικειωμένα τη διαδικασία.
Εξοικειωμένα με. Ναι, ναι. Βέβαια είναι και οι Μαροκινοί που είναι... που προσεύχονται, που θα προσευχηθούν 5 φορές, θα πάνε στο τζαμί, θα φοράνε τις τζελάμπες τους, αλλά στα αστικά κέντρα τα μεγάλα δεν το βλέπεις αυτό. Πιο πολύ στην επαρχία, πιο πολύ στο ΦΕΣ, στο ΜΕΚΝΕΣ, στην ενδοχώρα. Εδώ όλα τα παράλια, όλα από την Ισπανία και κάτω και μέχρι και την έρημο, μετά το Αγκαντήρ, όλα αυτά τα θέρετρα ευρωπαϊκά, όλα.
Ναι, έχουν αυτή την ευρωπαϊκή αύρα. Δηλαδή η ελληνική κοινότητα μπορούμε να πούμε πως απολαμβάνει την παραμονή της εκεί.
Βεβαίως και την ευημερία. Έχουμε 2 Έλληνες παπάδες στην εκκλησία μας. Γιορτάζουμε όλες τις γιορτές, το Πάσχα.
Τα Χριστούγεννα δεν έχουν επηρεαστεί από τη σύγχρονη δυτική κουλτούρα.
Είναι για αυτούς χαρά, γιατί οι γιορτές τους δεν έχουν αυτή την... αυτό που έχουμε εμείς, τις γιορτές, την προετοιμασία, τα μπαλόνια, το δέντρο, τη διακόσμηση. Κάθε γιορτή έχει και μια διακόσμηση δική της. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Αλλάζει μόνο το φαγητό της τάδε γιορτής, θα φας κοτόπουλο, της τάδε άλλης γιορτής θα είναι το κρέας ψητό, το άλλο. Έχουν αυτό μόνο, καμία άλλη προετοιμασία.
Υπάρχουν διαφορές πώς γιορτάζει η νέα γενιά σε σχέση με τις μεγαλύτερες γενιές?
Βέβαια, η νέα γενιά είναι εξευρωπαϊσμένη και δεν χάνουν ευκαιρία με την κάθε γιορτή, ειδικά αν πέφτει μέσα στη βδομάδα, να πάρουν ένα πενταήμερο και να τρέξουν να φύγουν στην Ισπανία.
Άρα η Ισπανία είναι το προορισμός για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Είναι το προορισμός, έχουν πάρα πολλοί κόσμος αγοράσει διαμερίσματα, τίποτα, είναι δίπλα.
Πόση ώρα είναι?
Έχει τώρα ένα τεζεβέ εδώ από το Ραμπάτ Ταγκέρι που κάνει 1 ώρα και 10 λεπτά. Ραμπάτ Ταγκέρι είναι 300 χιλιόμετρα.
Ναι.
Το καινούριο τεζεβέ που μπήκε τώρα πρόσφατα πριν 3-4 χρόνια κάνει 1 ώρα και 10 λεπτά.
Και περνάει αυτό κάτω από τη θάλασσα?
Όχι. Συνεχίζει τώρα, γίνονται έργα για να περάσει κάτω από τη θάλασσα.
Και
αλλά
φτάνεται
εκεί, έχει ένα καραβάκι που περνάει απέναντι στα 35 λεπτά και μετά είσαστε σε μισή ώρα, μετά ακόμα είσαστε στη Μαρμπέλια. Μάλαγκα.
Εσείς το κάνετε αυτό, πηγαίνετε?
Τα παλιά χρόνια που ήταν τα παιδιά μικρά και θέλαμε να φύγουμε Χριστούγεννα, ναι. Τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και έχουν φύγει και ο άντρας μου δεν θέλει, βαριέται, δεν θέλουμε.
Και μαζεύεστε όλοι για τα Χριστούγεννα στο πατρικό μας. Καλώς να τους υποδεχτείτε, γιατί τα τώρα οι γιορτές, αυτό είναι η οικογένεια, είναι το να περνάμε χρόνο με τους αγαπημένους μας, το να κάνουμε πράγματα, να παίρνουμε και λίγο χρόνο από όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που είναι πάρα πολλές και εντονές και η καθημερινότητα έχει αυτούς τους ρυθμούς τους τρελούς πλέον και γι' αυτό ακριβώς πρέπει έτσι να το χαιρόμαστε σε όποιο μέρος του κόσμου και αν είμαστε.
Feliz Navidad.
Χριστούγεννα στη Μαδαγασκάρη.
Μάλιστα.
Πρέπει να είναι διαφορετικά, σεβασμιότατε πρόδρομε.
Μάλιστα, κοιτάξτε, το κράτος της Μαδαγασκάρης ως επίσημη θρησκεία είναι καθολική. Οπότε υπάρχει η έννοια του χριστιανισμού, οπότε είμαστε κοντά στο πλαίσιο αυτό το οποίο έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας, το πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Από εκεί και πέρα βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, όταν βρίσκεσαι σε μια χώρα όπως είναι η Αφρική και συγκεκριμένα για την Νότια Μαδαγασκάρη, οι άνθρωποι εδώ έχουν και τα δικά τους, πιστεύω, ειδικά στην Νότια Μαδαγασκάρη είναι περισσότερο ανεμιστές, προγόνολάτρες. Και έτσι τα Χριστούγεννα, πέρα από την σημαντική έτσι, γιορτή και το μήνυμα το οποίο μας περνάει σε όλους μας, σε αυτούς τους ανθρώπους έχει κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό, γιατί ουσιαστικά το γιορτάζουν πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε εμείς ως χριστιανοί. Γιατί η γέννηση ενός παιδιού στην Νότια Μαδαγασκάρη και ο θάνατος επίσης ενός ανθρώπου είναι πολύ σημαντικά γεγονότα.
Και δηλαδή έχουν και εκείνοι ένα εθιμικό τελετουργικό το οποίο κάνουν, έχουν αντίστοιχα συγκεντρώσεις.
Εντάξει, οι εκδηλώσεις τους είναι εντελώς διαφορετικές, γιατί πρώτον πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για μια χώρα όπως είναι η Αφρική και για την Νότια Μαδαγασκάρη, οι περισσότεροι στο μυαλό μας ακούγοντας Μαδαγασκάρη έχουμε τους εξωτικούς προορισμούς της χώρας αυτής που πραγματικά υπάρχουν.
Ή τη ταινία της Disney.
Ναι. Η πραγματικότητα όμως των ανθρώπων και η καθημερινότητά τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα ετήσιο εισόδημα στα 220 ευρώ. Mm. Οπότε κάθε εκδήλωση...
Ετήσιο.
Ετήσιο, μάλιστα. Ναι. Κάθε εκδήλωση και κάθε συγκέντρωση που θα υπάρξει για να εορτάσουν ένα γεγονός στην ζωή τους, δεν έχει την αίσθηση αυτού του πλούσιου τραπεζιού που υπάρχει στον δυτικό κόσμο. Είναι μια συγκέντρωση που το φαγητό τους θα είναι λιγοστό, που το φαγητό τους θα είναι αυτό που είναι κάθε μέρα, ρύζι με λίγα όστρια που θα συνοδεύεται. Απλά υπάρχει, και οφείλω να το ομολογήσω αυτό, κάτι που δεν υπάρχει στον δυτικό κόσμο. Μέσα σε αυτήν τη συγκέντρωση υπάρχει μια χαρά, υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει μια επικοινωνία, υπάρχει μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ όμορφη που δεν είναι επίπλαστη, που δεν είναι ψεύτικη, που δεν είναι υποκριτική, αλλά είναι γνήσια και αληθινή, κάτι που λείπει από τον δυτικό κόσμο.
Για κάποιον πώς ακριβώς ζει αυτός?
Δυστυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν μια οικονομική δυνατότητα, είναι οικονομικά ευκατάστατη και μετά περνάμε στους ανθρώπους, στους στοχούς.
Πώς ασχολούνται με τη γη?
Ναι, οι περισσότεροι ασχολούνται με τη γη, με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι δύσκολη. Η Νότια Μαδαγασκάρη είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι σε εμάς βρέχει 5 φορές το χρόνο. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ, μέσα στην ίδια χώρα, μεταξύ του βορρά και του νότου. Πολλοί με ρωτούν ποια είναι η διαφορά. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα που πραγματικά κάποιος που θα επισκεφτεί τη χώρα μπορεί να το δει και ο ίδιος. Λέω, αν σας δείξω πώς είναι ένα βόδι στη Βόρεια Μαδαγασκάρη και πώς είναι ένα βόδι στη Νότια Μαδαγασκάρη, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά. Ακόμα και στα ζώα είναι αισθητή η διαφορά.
Ναι. Εσείς πώς βρεθήκατε στη Νότια Μαδαγασκάρη?
Στη Μαδαγασκάρη βρέθηκα, όπως γνωρίζετε, όλη η Αφρική εκκλησιαστικά ανήκει στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Mm. Έτσι πριν 5 χρόνια με εξέλεξαν επίσκοπο της Νοτίου Μαδαγασκάρης. Ο ελληνισμός στη Μαδαγασκάρη γενικώς υπάρχουν ελάχιστοι Έλληνες. Τώρα στο νότιο κομμάτι που είναι και η δική μου δικαιοδοσία, μέσα σε αυτό το κομμάτι συνολικά που είναι σε έκταση, οφείλω να το τονίσω αυτό για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι 2,5 Ελλάδες. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις 2,5 Ελλάδες συνολικά βρίσκονται 10 Έλληνες.
Ναι, είναι ένα ποσοστό μικρό θα έλεγε κανείς.
Ναι, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι έχουμε έναν πολύ καλό Έλληνα πρόξενο, τον κύριο Ταλούμη τον Γιάννη, ο οποίος πραγματικά μέσα σε αυτές τις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα πάντοτε προσπαθεί να συγκεντρώσει τον ελληνισμό, να υπάρχουν εκδηλώσεις με δικές του ενέργειες, ξεκίνησε και λειτουργεί στην πρωτεύουσα ελληνικό σχολείο.
Αυτό είναι πολύ καλό.
Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που έχουν μείνει στη Μαδαγασκάρη. Οπότε όλοι αυτοί έχουν τη διάθεση να μάθουν ελληνικά και εδώ και 2 χρόνια λειτουργεί αυτό το σχολείο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βλέπετε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν υπάρχει μια καλή διάθεση και μια διάθεση προσφοράς.
Και δηλαδή τα Χριστούγεννά σας πώς θα περνάτε?
Για εμάς, ξέρετε, τα Χριστούγεννα από θρησκευτικής πλευράς έχουμε συνολικά στην περιοχή την εκεί μας, στην Νότια Μαδαγασκάρη, έχουμε 20.000 χριστιανούς Ορθοδόξους. Χωρίς να υπάρχει προσελητισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί αυτές τις εικόνες τις οποίες στον δυτικό κόσμο συναντάμε ως στολίδια, τις φάτνες, όλη αυτή την εικόνα την οποία έχουμε τις φάτνες, εμείς τη ζούμε καθημερινά εδώ.
Ναι.
Γιατί όταν θα επισκεφθείς ένα σπίτι σε ένα χωριό, το σπιτάκι αυτό είναι χτισμένο από χόρτα, η μητέρα που θα έχει γεννήσει κάθεται μέσα σε αυτό το σπίτι που δεν υπάρχουν κούνιες, που δεν υπάρχουν κρεβάτια, απλά το μωρό θα βρίσκεται και αυτό με μια κουβέρτα κάτω στο έδαφος, που μέσα σε αυτό το σπιτάκι θα υπάρχουν και τα ελάχιστα ζώα που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι. Οπότε όλη αυτή η εικόνα που εμείς προσπαθούμε και τη βλέπουμε ως στολίδι, που δεν είναι στολίδι, είναι μια πραγματικότητα της γεννήσεως του Χριστού, γιατί έτσι έγινε, εμείς εδώ την έχουμε καθημερινώς μέσα στα μάτια μας.
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έρχεστε πιο κοντά στην αληθινή ουσία των γιορτών και συνδέεστε και περισσότερο με την πίστη.
Εμείς ναι, γιατί ξέρετε κάτι, η θρησκεία μας εδώ, η πίστη μας στην Αφρική είναι κάπως εντελώς διαφορετικό από αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Μπορώ να πω ότι είμαστε λίγο πιο αυθεντικοί, με την έννοια, χωρίς να παρεξηγηθώ, είμαστε πιο κοντά στην πρώτη εκκλησία, που δεν υπήρχε τόση μεγάλη άνθηση του χριστιανισμού, γιατί εμείς εδώ είμαστε μειονότητα. Αυτό το πράγμα βέβαια αυτομάτως μας κάνει μία οικογένεια όλους μαζί. Κάθε θεία λειτουργία, κάθε μυστήριο το οποίο μπορεί να συντελεστεί, είτε γάμος είτε βάπτιση, ξέρετε, δεν είναι κάτι το προσωπικό. Εμείς δεν έχουμε βαπτίσεις, δηλαδή μία οικογένεια θα βαπτίσει το παιδί της. Θα βαπτιστούν 30 άτομα μαζί, 100 άτομα μαζί, 400 άτομα μαζί. Θα κάνουμε τους γάμους σε ένα χωριό όταν είναι αρκετοί, 5-10 ζευγάρια μαζί, γιατί θεωρούν ότι δεν είναι κάτι προσωπικό. Θεωρούν ότι η χαρά η δική μου ανήκει σε όλη την κοινότητα που λέμε την εκκλησιαστική. Και έτσι και κάθε γιορτή των Χριστουγέννων, μετά από τη Θεία Λειτουργία, στις ενορίες τις οποίες θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, όσοι είναι οι πιστοί θα καθίσουν, θα φάνε όλοι μαζί. Δεν θα πάει ο καθένας να εορτάσει το γεγονός αυτό μόνος του στο σπίτι. Έξω από την εκκλησία θα έχουν μαγειρέψει, θα καθίσουν, θα φάνε όλοι μαζί, μιας και το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες, γιατί εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι, έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου.
Σωστά, είναι και αυτό πρέπει να συνυπολογίζεται.
Οπότε είναι εντελώς διαφορετικό το εορταστικό κλίμα, αν θέλετε, και για να ευθυμίσουμε και λίγο.
Μα όχι, αυτά που περιγράφετε, μια πραγματικά αυθεντική, original, true εμπειρία, να την πω, true εμπειρία, που σε φέρνει ξανά λίγο σε μια ισορροπία με τα πράγματα που έχουν όντως σημασία. Και λίγο χάνονται και κάποιες φορές μέσα στη φούρια και στην αναμπουμπούλα της καθημερινότητας στο δυτικό κόσμο.
Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή και εντάξει, προσωπικά θεωρώ ότι και εμείς ως εκκλησία στον δυτικό κόσμο, στις χώρες του δυτικού πολιτισμού, έχουμε χάσει λίγο το σκοπό τον οποίο έχουμε ως εκκλησία. Mm. Δηλαδή, εδώ πραγματικά ο επίσκοπος, ο ιερέας γνωρίζει τα προβλήματα των ανθρώπων που έχει υπό την ευθύνη του, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι η εκκλησία, έτσι, ο ποιμένας αυτός είναι, ο πατέρας αυτός είναι. Mm. Πρέπει να γνωρίζει, να φουγκράζεται, να ξέρει τα προβλήματα του κόσμου. Στο δυτικό κόσμο λίγο δυστυχώς έχουν γίνει κάπως τα πράγματα σε ένα επίπεδο περισσότερο διοίκησης και λιγότερο πραγματικά η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, η αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα πράγματα στην καθημερινότητα της ζωής τους. Μιλάμε ότι δεν υπάρχουν τα αυτονόητα. Mm. Δεν υπάρχουν τα αυτονόητα και όμως βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να είναι μέσα σε μία χαρά. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, τη δύσκολη την οποία ζουν, πραγματικά να χαίρονται την ημέρα τους και να την ζουν την ημέρα τους. Οι Αφρικανοί, ξέρετε, λένε, εσείς λέει έχετε το ρολόι και εμείς έχουμε το χρόνο.
Πολύ σωστό.
Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο τελικά στον δυτικό κόσμο ζούμε. Ζούμε άραγε.
Τροφή για το 2025.
Εγώ να ευχηθώ ότι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ότι το 2025 μη σβήσουμε τα φώτα για να δεχθούμε το νέο έτος. Όταν σβήνουμε τα φώτα, γενικότερα καλύπτουμε μία κατάσταση. Τα πάντα χρειάζονται φως στη ζωή μας. Επομένως, ας φωτίσουμε ο καθένας από εμάς τις πιο σκοτεινές πλευρές του και ας αποδεχθεί τον εαυτό του, ας αγαπήσει τον εαυτό του, ας συγχωρέσει τον εαυτό του και πραγματικά όταν το πετύχουμε αυτό, το 2025 θα είναι πολύ πιο όμορφο.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη, Γιώργος Κωστόπουλος και Θέμης Παναγιωτίδης.